Virðulegi forseti, þessi atkvæðagreiðsla sem við erum að fara í núna skiptir alveg ótrúlega miklu máli. Og Alþingi má vera stolt af þessu skrefi sem snýst það að auka mannréttindi fólks. Það snýst líka það að færa Ísland ofar á regnbogakortinu sem snýst að kortleggja stöðu hinsegin fólks í heiminum. Ég vil, vegna þess að ég hef fylgst með þessu máli álengdar á þessu kjörtímabili, þekki það frá fyrri tíð, segja það hér að allsherjar- og menntamálanefnd hefur unnið afar vel að þessu máli. Unnið vandað og góða vinnu í vandmeðförnum og viðkvæmum málaflokki. Þetta er gríðarlega mikilvæg réttarbót fyrir þann hóp sem umræðir og sérstaklega þann hóp fólks sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni og rétt þess fólks yfir eigin líkama.
Já, þá er háttvirtur annar þingmaður